новини Радіо Свобода.
8-ма вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Українські моряки з судна «Делвіна» повернулися до України. Російський «Газпром» зупинив процес проти «Нафтогазу України» і не чекає нової кризи. Міжнародний валютний фонд полегшив вимоги Україні, щоб вона розплатилася за російський газ. На землі вже настав 2010 рік. У стрілянині в Фінляндії загинули загалом 6 осіб. У несанкціонованому мітингу в Москві затримали близько 50 прихильників опозиції. Тепер про ці та про інші події детальніше. Семеро українських моряків із судна «Делвіна», яке побувало в полоні сомалійських піратів, прибули сьогодні до Київського міжнародного аеропорту «Бориспіль», повідомила прес-служба президента. Там їх зустрів, зокрема, голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Як повідомляли, ця служба брала активну участь у їхньому звільненні. Маломуж, зокрема, висловив сподівання, що десь протягом 5 днів до України прибудуть і українські моряки з іншого судна «Аріана», яке теж звільнили нещодавно з піратського полону. Російський газовий монополіст «Газпром» тимчасово зупинив і нині не веде далі судовий процес проти «Нафтогазу України» в арбітражному інституті торгової палати Стокгольма, заявив речник «Газпрому». Як сказав Сергій Купріянов в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви», з боку європейських клієнтів «Газпрому» не було позовів через тритижневе припинення Росією постачання газу до Європи в січні цього року. Купріянов також вважає, що нової газової кризи на початку наступного року не буде, бо підписані цього року між «Газпромом» і «Нафтогазом» контракти з погляду російської компанії дуже добрі. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду задовольнила прохання уряду України і знизила нижню межу валютних резервів приблизно на 2 мільярди доларів, щоб Україна могла використати ці кошти на зовнішні платежі, зокрема за російський газ. Мовиться в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра. За його словами, це не потребуватиме додаткових фінансувань із боку фонду. Національний банк оцінив це рішення стримано і без захоплення. Такими словами прокоментував його керівник групи радників голови Нацбанку України Валерій Литвицький.
Радіо «Свобода» про події у світі.
На землю вже прийшов новий 2010 рік. Настання цього року почали відзначати опівночі за місцевим часом, тобто о 13-й за Києвом, жителі першої великої країни Нової Зеландії. Ось як це звучало в новозеландському Окленді. І ще на 2 години раніше новий рік настав на тихоокеанських атолах, які належать до острівної держави Кірібаті. А останніми на землі зустрічатимуть новий рік американські Алеутські острови. У Фінляндії сьогодні сталася стрілянина в торговому центрі міста Еспоу. Загалом у подіях навколо цього загинули 6 осіб. Один із них, як вважають, сам нападник, 43-літній виходець із Косова. Сьогодні вранці він відкрив стрілянину з автоматичного пістолета в торговому центрі міста Еспоу і вбив 4 осіб. Пізніше в одній із квартир міста знайшли застреленої також його колишню подругу. У Москві на Тріумфальній площі при спробі провести несанкціонований мітинг на захист свободи зібрань міліція затримала близько 50 прихильників опозиції. Серед них, зокрема, голова московської гельсінської групи Людмила Алексєєва. Їй 82 роки. Правозахисники вже висловили занепокоєння цим затриманням. І такі на цей час новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Людмила Витовченко. Добрий вечір. Мене зовсім небагато часу, і стрілки годинника з'їдуться на цифрі 12. Настане 2010 рік. І ті, хто слухає нас, і ті, хто не має такої можливості, піднімуть бокали з шампанським, привітають один одного з Новим роком і полинуть думкою у рік 2009. Який він був для них, для їхньої родини, для їхньої держави? Про те, яким рік, що минає, був для країн Об'єднаної Європи, ми говоримо в передачі «Європейська свобода». Рік, що минає, залишить важливий слід у історії європейської співдружності. Протягом останніх 12 місяців Європа пережила чимало знаменних подій. Громадяни 27 держав уперше разом обирали новий європейський парламент. Поляк Єжи Бузик став першим представником Східної Європи, якого обрали головою цієї установи. Та найголовніше те, що саме цього року Євросоюз перейшов до нової фази свого існування, базованої на Лісабонській угоді. Саме завдяки цьому документу європейська спільнота також вперше обрала постійного президента Ради Європейського Союзу. Віталій Єреміця докладніше.
У скрижалях історії європейської співдружності 2009 рік закарбується як період важливих змін. Вперше в історії громадяни всіх 27 країн-членів Союзу мали можливість обрати своїх депутатів до Європейського парламенту. Саме для цього на початку минулого літа 375 мільйонів європейців безпосередньо брали участь у виборах нового складу парламенту Євросоюзу. Результатом цього стало те, що найвища європейська законодавча установа нині складається із 7 великих політичних груп. Більшою традиційно залишається правоцентристська Європейська народна партія, що займає у Страсбурзі 265 місць. Інша знаменна подія у житті Європи сталася 2 тижнями пізніше загальних європейських виборів. Символізуючи об'єднання Східної та Західної Європи, вперше головою Європарламенту обрали представника Польщі Єжи Бузика. Дуже добрим знаком назвав тоді цей вибір голова парламентської групи Альянсу соціал-демократів Мартін Шульц.
Обрання президентом цієї асамблеї представників усіх європейських націй, людини, що є колишнім членом Солідарності та екс-прем'єр-міністром Польщі, це, на мою думку, дуже добрий знак.
Заявив Мартін Шульц, коментуючи обрання Єжи Бузика головою Європейського парламенту. Та якщо законодавча установа Європейського Союзу обрала керівником абсолютно нову людину, то інша, а саме Європейська комісія, залишилася під управлінням перевіреного та досвідченого португальця Жозе Мануеля Баррозу. Євродепутати, що у цьому випадку також повинні сказати останнє слово, переобрали його на 2-й термін. Та найголовніша подія року у європейській спільноті все ж сталася 1 грудня. Саме цього дня набрала чинності ухвалена з великими труднощами Лісабонська угода. Згідно з цим документом, найвищий орган Раду Європейського Союзу віднині очолюватиме постійний президент. На цю високу посаду обрали колишнього бельгійського прем'єр-міністра Германа Ван Ромпея, якого тепер ще називають першим президентом Євросоюзу. Інша важлива реформа, передбачена Лісабонською угодою, це надання значно більших повноважень Європарламенту. Відтепер депутати ухвалюватимуть остаточні рішення у понад 40 сферах, які донині були під повним контролем Ради Євросоюзу. Мова йде про бюджетні питання, міграцію та внутрішні справи, сільське господарство чи юстицію. У самому Європейському парламенті цього року змінилася також система голосування. Жозеф Доль, голова парламентської групи Європейської народної партії, коментуючи нововведення, каже, що коли у складі Євросоюзу було 6 країн, знайти консенсус чи досягти одноголосних рішень було нескладно. Нині, коли ми маємо 27 держав, це практично неможливо. Тому і була терміново змінена система голосування, у якій для ухвалення рішення достатньо переважної більшості голосів. Щоб Європейський Союз за нових умов запрацював на повну потужність та аби побачити користь реформ, потрібен час. Проте, поза будь-якими сумнівами, 2009 рік залишиться у новітній європейській історії роком вирішальних змін. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Білорусі 2009 рік не приніс кардинальних змін. Проте там відбувалося багато чого, що потрапляло до новин зі словом «вперше». Це стосувалося внутрішньо- і зовнішньополітичних подій, які можна описати одним словом – лібералізація. Лібералізація сприяла покращенню взаємин офіційного Мінська із Заходом. Про перші підсумки цього процесу Валерій Каліновський з Мінська.
2009-й для Білорусі розпочався з разової девальвації національної валюти на 20%. Уряд пішов також на певні ринкові кроки в економіці, що дозволило Білорусі отримати стабілізаційний кредит МВФ вперше з 95-го року. Економічна лібералізація супроводжувалася першими кроками в лібералізації політичній. Ситуація з дотриманням прав людини стала кращою. В Білорусі майже не залишилося політв'язнів. За цим уважно спостерігали на Заході. У 2009 році Євросоюз Євросоюз відійшов від політики ізоляції офіційного Мінська до діалогу. Було призупинено візові санкції проти Олександра Лукашенка та його оточення. Президент Білорусі вперше за останні 13 років побував з візитами в країнах ЄС, Італії та Литві. Мав зустріч з папою Римським та італійським прем'єром Сільвіо Берлусконі. Вперше у Мінську з візитами перебували високі представники ЄС – Хав'єр Солана та Беніта Феррера Вальднер. Остання так оцінила нові взаємини з Білоруссю. Звісно, що ми залишаємося на півдорозі у відносинах з Білоруссю, якщо можна так сказати. Але ми бачимо, що білоруські власті роблять важливі кроки, що йдуть у правильному напрямку. Вінцем нової політики ЄС стосовно Білорусі стало запрошення цієї країни до програми «Східне партнерство». Одним з посередників у діалозі Мінська та Брюсселя стався Київ. У 2009 році з візитом у Білорусі побував Віктор Ющенко, вперше за час свого президентства. Взаємини між офіційним Києвом та Мінськом зауважно покращилися, вперше з часів Помаранчевої революції, яка свого часу викликала була неспокій у білоруських властей. Цього року президент Лукашенко висловив подяку українському лідерові.
Ми дуже благодарні, Віктор Андрійович, вам.
Ми дуже вдячні вам, Віктор Андрійович, за те, що ви особисто зробили для того, щоб Білорусь була у східному партнерстві. Ми з Україною, це наша спільна позиція, разом беремо участь у європейських справах.
Участвуємо в європейських справах.
Попри ці перемоги на зовнішньому фронті, політична лібералізація в самій Білорусі виявилася нетривкою та половинчатою. Наприклад, власті зареєстрували один опозиційний рух, але не зареєстрували три опозиційні партії. Дозволили передплату через пошту двом опозиційним газетам, а 12 газет залишили за бортом. Пішли на зміни у виборчому законодавстві, але суто косметичні. Опозиційні політики не раз негативно висловлювалися з цього приводу. На думку голови Руху за свободу Олександра Мірін Кевича, від поступу у справі політичної лібералізації залежить подальше зближення Білорусі та ЄС. Європейський Союз мав надію, що процес демократичних реформ у Білорусі буде йти більш шпаркими кроками. Цього не відбулося. І є певне розчарування. Білоруська сторона мала б розуміти, що наразі будується певна ступінь довіри, і тут не може бути забагато кроків. Відверту заяву з цього приводу наприкінці року зробив і Європарламент, який ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Говорить один із авторів резолюції Яцек Протасєвич.
Парламент виразив своє занепокоєння.
Європарламент висловив своє занепокоєння зростанням репресій, які мали місце останнім часом в Білорусі, зокрема проти молодих діячів опозиції. Ми уважливо стежимо за ситуацією в Білорусі, бачимо, що робиться поганого, і не будемо на це закривати свої очі. Анонімні представники Брюсселя висловилися і більш радикально. За їх словами, ЄС не вітав би, щоб на чергових президентських виборах у 2011 році у четверте балотувався Олександр Лукашенко. Для останнього така позиція є малоприйнятною. Що взагалі може загамувати процес зближення Білорусі та ЄС?
А зараз до Латвії. Масові акції протесту, 100 тисяч нових безробітних, значне падіння ВВП, зменшення на 12 тисяч кількості населення Україні, закриття шкіл та лікарень, запровадження нових податків та зменшення соціальних виплат. Ось таким залишиться у пам'яті латвійців 2009 рік. Експерти зазначають, що негативним підсумком року є майже повна втрата довіри до влади з боку населення, а головним здобутком те, що Латвії все ж таки вдалося уникнути банкрутства. Тему продовжує Людмила Пилип.
2009 рік у Латвії пройшов під знаком акцій протесту. Розпочався він незвичними для країни погромами. 18 січня вперше в історії незалежної Латвії багатотисячний натовп на знак протесту політики уряду громив будинок Сейму, магазини та офіси у старій частині Риги. За рік майже всі верстви населення підключилися до хвилі протестів у Латвії. Латвійці вдалися навіть до такого кроку, як голодовка. У грудні цього року напроти будинку кабінетів міністрів створилося наметове містечко, мешканці якого вирішили голодувати на знак протесту.
Ви бачите, що відбувається на вулиці.
Уряд бачить, що відбувається на вулиці. Інша справа, що вони роблять вигляд, що це їх не стосується. Це головна проблема. Тому що вони звикли до іншого. Досі економічний розвиток Латвії, зростання економіки були настільки стрімкі й легкі, що здавалося, ще трохи, зачекаємо декілька років і будемо жити як у Швейцарії чи Люксембургу. Однак вийшло, що все зовсім не так.
Зазначив Радіо Свобода політолог Іварс Іепс. Складна економічна ситуація у Латвії спричинена не тільки наслідками глобальної фінансової кризи, але й стилем політики латвійських урядовців, каже політолог. На його думку, випробування кризою латвійські політики не змогли витримати.
У нас політики не звикли працювати в таких умовах, коли доводиться такими великими шматками різати бюджет. У нас досі було так, що ми щороку, десь посередині року, робили зміни в бюджеті, щоб його збільшити, оскільки у нас з'явилися якісь зайві кошти. А зараз відбувається все навпаки. І це дуже велике випробування для нашої політичної еліти.
Відчуженість населення від політики – ще одна причина негараздів у Латвії. Випробування, що їх приніс 2009 рік, дають шанс не тільки політикам, але й пересічним латвійцям зробити відповідні висновки, вважає Іварс Іепс.
Я думаю, що народ порозумнішає, але ця наука буде дуже болюча. Люди вже зрозуміли, що не слід брати такі великі кредити і так, як раніше, кидатися коштами, оскільки зрозуміло, що таких коштів у нас у найближчі 10 років не буде.
Політолог вважає важливим для Латвії співробітництво з міжнародними кредиторами, завдяки якому державі вдалося уникнути дефолту. Відомо, що Міжнародний валютний фонд, північні країни, Європейська комісія вирішили надати Латвії фінансову допомогу у розмірі 7,5 мільярдів євро. Натомість висловлювання окремих латвійських політиків про те, що у 2009 році Латвія стала залежною від міжнародних кредиторів, Іварс Іепс вважає популістичними. Однак наголошує на необхідності прозорої роботи міжнародних кредиторів.
Я вважаю, що міжнародному співтовариству слід замислитися над тим, наскільки демократичні й прозорі ці структури. Всі, скажімо так, спілкування з міжнародними донорами відбуваються на такому надтаємному і абсолютно недемократичному і непрозорому рівні, що пересічний латвієць не може зрозуміти, що там відбувається.
Зазначив політолог, доцент Латвійського університету Іварс Іепс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода», з вами Людмила Литовченко. Ми обговорюємо головні політичні події 2009 року в житті об'єднаної Європи. Надзвичайно суперечливий і багатий на події 2009 рік, за піфагорійською нумерологією, рік нового шляху. Європа пережила пік чи на найвищий за повоєнний час фінансової кризи. Європейці на початку 2009 року дуже довірилися новому президентові Сполучених Штатів Баракові Обамі. У середині року було остаточно ухвалено Лісабонську угоду – конституційну основу Європейського Союзу. Які ж ще події 2009 року оглядачі назвали головними? Про це Василь Зілгалов.
Газетою року у Великій Британії стала Financial Times. Її ж називають однією з головних газет і в інших країнах Європейського Союзу. Це ж видання і інші, наприклад, британська Daily Telegraph, назвали одним із головних явищ 2009 року для європейців Обамоманію, коли з початку року Європа покладала велику надію на відкриту усмішку нового американського президента Барака Обами. Він пообіцяв вивести війська з Іраку, закрити в'язницю в Гуантанамо, вирішити проблему Афганістану, де, скажімо, Велика Британія зазнала у 2009 році найбільших втрат після Фолклендської війни. Але пізніше поволі настає розчарування європейців Обамою. Особливий скептицизм викликало вручення йому Нобелівської премії миру, визначає Daily Telegraph. Газета також виділяє як визначну подію минулого року ратифікацію переробленої Конституції Європейського Союзу Лісабонської угоди, яку тричі відхиляли на референдумах у різних країнах Європи і кілька тижнів не хотів підписувати президент Чехії Вацлав Клаус. Після цього Європа обрала своє нове керівництво. Daily Telegraph МВФ наголошує також, що європейці пережили у 2009 році чи не найважчий час економічної кризи, перші ознаки виходу з якої з'явилися лише у листопаді 2009 року. Це видання також виділяє найскандальніші особистості Європи у 2009 році американського режисера Романа Поланського, якого арештувала швейцарська влада за американським розшуком, французького президента Ніколя Саркозі, який радів найбільш болючим ударом кризи по Великій Британії і був найбільш непопулярним серед французьких мігрантів та підтримав швейцарський референдум про заборону будівництва мечетей. Daily Telegraph також виділила серед найбільш скандальних подій удар статуеткою, який завдав психічно хворий італієць по обличчю італійського прем'єра Сільвіо Берлусконі. Французька «Експрес» устами філософа-економіста Жака Аталі називає серед найважчих європейських подій 2009 року фінансову й економічну кризу, невдалий саміт ООН зі змін клімату в Копенгагені, байдужі європейські вибори 2009 року. Аталі все ж вважає, що минулий рік дає можливість дивитися європейцям у майбутнє з оптимізмом, бо відновилося економічне зростання в регіонах, були здійснені вражаючі наукові відкриття і створені нові твори мистецтва. Лондонська Financial Times називає серед найпопулярніших політиків 2009 року німецького канцлера Ангелу Меркель, яка не лише змогла виграти вибори 2009 року у себе в Німеччині, але й сприяла консолідації європейців довкола Лісабонської угоди. Газета також відзначає серед скандальних подій року політичні сварки між лейбористами і консерваторами у Великій Британії та зауважує, що британська банківська система зазнала у 2009 році одну з найбільших криз за свою історію. Financial Times також вважає, що саміт Великої Двадцятки у Лондоні навесні 2009 року відіграв велику роль у боротьбі зі світовою фінансовою кризою та сприяв економічному відновленню у світі.
Felicità, è tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità.
Скандали, напади, страйки, стихії, саміт лідерів «Вісімки», чемпіонат світу з плавання і перший в Італії Національний музей сучасного мистецтва. Таким напруженим і насиченим був 2009 рік в Італії. Про це розповідає Наталка Кудрик.
Найбільш гучна міжнародна подія – розширений саміт лідерів країн групи восьми в Аквілі. Зустріч засвідчила, що сім промислово розвинених держав і Росія неспроможні долати глобальні виклики сьогодення. Дієвішим об'єднанням стала Велика Двадцятка за участю країн, які стрімко розвиваються. Втім, успішно проведений саміт мало сприяв міжнародному авторитету Італії, зауважили іноземні оглядачі. Римський кореспондент BBC Девід Уиллі зазначив.
Soprattutto non prendono l'Italia al serio, perché il comportamento di signor Berlusconi ai meeting internazionali.
Італію не сприймають серйозно насамперед через поведінку Сільвіо Берлусконі на міжнародних самітах. Він завжди позиціонує себе як добряк, веселун. Йому подобається розповідати анекдоти. Для міжнародних зустрічей його поведінка надто легковажна.
Хто б не був за кермом, ліві або праві, в італійському випадку варто наголосити. Минуло 15 років, як політичне та економічне життя країни фактично під впливом однієї особи – Сильвіо Берлусконі. Нинішній прем'єр, свідомо чи ні, а таки спромігся відволікти увагу співвітчизників від нагальних проблем безробіття, фінансової кризи та реформування економіки. Можна сказати, що італійці пережили кризовий рік спокійно, адже досить було сидіти на дивані біля телевізора і чекати, як розвивається чергова скандальна епопея довкола їхнього лідера. Кульмінацією цьогорічної берлусконіади став напад на прем'єра, внаслідок чого політик потрапив до лікарні з двома вибитими зубами і переломаним носом. Через низку особливостей національної економіки Італія дійсно, як стверджують урядовці, трохи легше переживає рецесію, на відміну від інших країн. Поза тим, варто відзначити плідну роботу міністра економіки Джуліо Тремонті. За оцінкою часопису Financial Times, він увійшов до п'ятірки європейських міністрів, які найкраще справляються з наслідками фінансової кризи. Окрім фінансової лихоманки, Італію у 2009-му справді лихоманило від природних катаклізмів. Тож урядовцям довелося виділяти багато часу та грошей для подолання наслідків стихій. Найбільше лихо – землетрус в області Абруццо, який забрав життя 308 людей, залишив без даху понад 50 тисяч осіб та сильно понівечив культурну спадщину регіону. До кінця року, як обіцяли урядовці, майже всі потерпілі отримали помешкання у нових будинках. Відновлення зруйнованих пам'ятних пам'яток ще не почалося, але на вияв солідарності з потерпілими туристи продовжували відвідувати регіон катастрофи. До речі, порівняно з іншими галузями економіки, туристичний сектор за умов світової кризи цього року упевненіше тримався на плаву, хоч іноземних мандрівників поменшало. Президент Національного агентства з туризму Матео Марзотто сказав.
Маємо загалом 4,5 мільйони ліжкоміст. Прибутки туристичної галузі сягають 10% національного ВВП. Широку країну відвідують понад 40 мільйонів осіб. На туристичній мапі світу Італія залишається однією з важливих країн для відвідування. Я не згоден з тими, котрі говорять про необхідність підйому італійського туризму. Я за те, щоб краще і ширше використовувати туристичні можливості, які має Італія.
У листопаді в Римі відбулася вагома подія для культурного життя не лише столиці. Після 10 років будівництва нарешті відчинив двері перший в країні Національний музей сучасних мистецтв. На Апенінах, де багато архітектурних шедеврів минувшини, дуже стримано ставляться до архітектури хай-тек. Тож з відкриттям нового музею культурна Італія поступово усвідомлює, що слід жити і завтрашнім днем, допомагати народженню мистецьких творів майбутнього. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
I, Barack Hussein Obama,
do solemnly swear.
Faithfully, the present office of President of the United States.
The office of President of the United States, faithfully.
Allahu Akbar.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию.
Я обираю сильную национальную державу, яка поставит на место зовнішніх подів, які хочуть визначати, як нам жити.
Legendary king of pop Michael Jackson passed away on Thursday, June 25th.
The world is expecting us to reach some kind of agreement concerning climate change and not just continuing discussing procedure.
Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'amitié entre nos deux pays qui plus jamais ne devront connaître la guerre.
Ed entrare nella realtà comune, nella verità che sola ci unisce tutti.
Ucraina, veselici a spesso, historia di Nova Europa.
Неодмінним, найочікуванішим персонажем різдвяних та новорічних свят є хто? Саме так. У Фінляндії – Йолупки, в Естонії – Іолуванна, в Іспанії – Папа Ноел, у Сполучених Штатах – Санта-Клаус, в Італії – Баби Натале, у Росії – Дід Мороз, на Гаваях – Канакалокка. Латвійський різдвяний гід живе у невеличкому поселенні Зіємупе у Ліепайському районі. Резиденція різдвяного діда – це комплекс невеличких хатинок, розташованих у казковому місці на березі річки. В гостях у латвійського Діда Мороза побувала Людмила Пилип.
У Латвії головний персонаж зимових свят – Зимасветку Веситіс, у перекладі з латиської – Різдвяний дід. Зовнішньо майже не відрізняється від російського Діда Мороза, тільки шуба в нього синя. А ось обов'язки у нього ті ж самі – дарувати дітям радість на різдвяні та новорічні свята. Допомагають йому у цій приємній справі – 7 гномів. Один з них розповів Радіо Свобода про свої обов'язки.
От як абсолютно помню. Він страда Зимасветку.
Зараз я сідлаю поні, він також працює помічником різдвяного діда, возить його мішок з подарунками та та й діток. Поні також показує різні церкові номери.
На зимові свята у латвійського Діда Мороза багато гостей, і для кожного з них у нього знаходиться час. Найперше, різдвяний дід показує свою оселю, а потім читає листи, які йому найбільш сподобалися. Листи приходять не тільки з Латвії.
Там я ман бенір сакуй сутить вер.
Діти пишуть листи, і це мені дуже подобається. З різних районів Латвії. Ось лист з Юрмали, а ось Саласпілсу. А цей лист у золотому обрамленні аж з Білорусі.
Білорусь.
Ну, болта скривіша, так усі потрецвесту ліра.
Розповідає різдвяний дід. На казково-прикрашеному поїзді в супроводженні різдвяного діда діти їздять по містечку. Відвідують зайчі, чайний та іграшкові будиночки, місце, де живуть поні. Ялинкову плантацію співають пісні біля новорічної ялиночки. А як золодніли, то смачний запах запрошує гостей до будиночку млинців.
Сьогодні у нас млинці з вишневим варенням, з повидлом із яблуку.
Розповідає гном з будиночку млинців. Бюро латвійського Діда Мороза працює у грудні щодня. Однак 24, 25 та 31 грудня різдвяного діда вдома не буває, бо розносить подарунки дітям.
Ви слухали «Європейську свободу», присвячену року, що минає. Який він був для мешканців об'єднаної Європи? Передачу вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами до зустрічі у 2010 році. Щастя вам, здоров'я та здійснення найзаповітніших мрій.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Семеро українських моряків із судна «Делвіна», яке побувало у полоні сомалійських піратів, прибули сьогодні до Київського міжнародного аеропорту «Бориспіль», повідомила прес-служба президента. Там їх зустрів, зокрема, голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Як повідомляли, ця служба брала активну участь у їхньому звільненні. Маломуж, зокрема, висловив сподівання, що десь протягом 5 днів в Україні зустрічатимуть і українських моряків із «Аріани», іншого судна, яке теж звільнили з піратського полону. Російський газовий монополіст «Газпром» тимчасово зупинив і нині не веде далі судовий процес проти «Нафтогазу України» в Арбітражному інституті торгової палати Стокгольма, заявив арештник «Газпрому». Як сказав Сергій Купріянов в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви», він вважає, що нової газової кризи на початку наступного року не буде, бо підписані цього року між «Газпромом» і «Нафтогазом» контракти, за його словами, дуже добрі для російської компанії. Міжнародний валютний фонд задовольнив прохання уряду України і знизив нижню межу валютних резервів приблизно на 2 мільярди доларів, щоб українська влада могла використати ці кошти для своїх зовнішніх платежів, зокрема за російський газ. Мовиться в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра. Він наголосив, що це не потребуватиме нових виплат із боку МВФ. А в Національному банку України керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький оцінив це рішення стримано і без захоплення. До подій у світі. В інциденті навколо стрілянини в Фінляндії 6 загиблих. Як заявила поліція Фінляндії, після інтенсивних пошуків чоловіка, який, як вважають, відкрив стрілянину в торговому центрі в місті Еспоо і вбив 4 особи, знайшли мертвим у його квартирі в місті, як виглядає, він наклав на себе руки. Крім того, під час пошуків, для яких перекривали значну частину міста, вбитою знайшли й колишню подругу підозрюваного нападника. Її, як вважають, він застрелив перш ніж вирушити з автоматичним пістолетом до торгового центру. Підозрюваний нападник, 43-річний виходець із Косова, вже тривалий час жив у Фінляндії і кілька разів потрапляв там до суду. У Москві при спробі провести несанкціонований мітинг на захист свободи зборів затримали в центрі міста на Тріумфальній площі близько 50 прихильників опозиції. Серед затриманих, зокрема, голова московської гельсінської групи Людмила Алексєєва, їй 82 роки, і правозахисники вже висловили особливе занепокоєння її затриманням. Іран попереджає, що може судити лідерів опозиції. За словами державного прокурора, Ірану їх можуть притягти до суду, якщо вони не виступлять із засудженням антиурядових протестів. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у четвер, 31 січня. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І в останній день 2009-го ми підбиватимемо підсумки. Підкилимні переговори та гучні скандали, що 2009-й приніс українській політиці.
Мені дуже дивно, що хтось вірив, що може чимось закінчитися серйозно переговори, які велися в кінці весни. Там могло бути питання тільки одне – хто першим кине? Партія регіонів кинула першою. Все.
Почали з протистояння, завершили перемир'ям. Такою була цьогорічна газова сага.
Новий рік розпочався припиненням постачання газу українським споживачам, а також скороченням обсягів його транзиту до Європи. Болгарія, Туреччина, Греція, Македонія та Хорватія заявили, що газопостачання до них повністю припинене.
Американські гірки для американської валюти.
Після того, як економіка почала демонструвати перші ознаки відновлення, інвестори відвернулися від долара на користь інвестицій, які обіцяли високі прибутки.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Підкилимні переговори, гучні скандали та невиправдані сподівання – так можна схарактеризувати політичні підсумки 2009-го. Але попри це, рік, що минає, дав поштовх і позитивним тенденціям. Про це у матеріалі київського кореспондента «Радіо Свобода» Дмитра Шурхала.
Спроба партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко провести конституційну реформу стала головною подією першої половини 2009 року. Президент Віктор Ющенко потрактував це як бажання вчинити конституційний переворот.
Вас хотіли забрати право впливати на владу, добиватися справедливості, визначати життя країни.
Проте в останній момент домовленості між Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко зірвалися.
Пропало все.
Позафракційний депутат Тарас Чорновіл вважає, що цьогорічна спроба домовитися була приречена на провал.
Там могло бути питання тільки одне – хто першим кине? Б'ють чи партія регіонів? Партія регіонів кинула першою. Все.
Цього року затримано було головного обвинуваченого у вбивстві Георгія Гонгадзе, колишнього генерала міліції Олексія Пукача. Розкриття вбивства журналіста президент Віктор Ющенко називав справою своєї честі. Проте вирок головному обвинуваченому, як і замовникам вбивства, досі не винесено. 2009 рік виявився багатим на політичні скандали. В міністра внутрішніх справ Юрія Луценка сталося непорозуміння з німецькими колегами в аеропорту Франкфурта. В заступника голови СБУ Андрія Кислинського виявився липовий диплом. Віктора Януковича звинуватили в крадіжці резиденції Межгір'я, а трьох депутатів з фракції БЮТ у педофілії. Найгучнішою стала справа іншого бютівця Віктора Лозинського. Разом з районним прокурором та керівником міліції він звинувачений у вбивстві чоловіка, який зайшов на мисливські угіддя депутата. Парламент позбавив Лозинського мандату, проте до цього він встиг зникнути. На зовнішньополітичному фронті цей рік відзначився провалом євроінтеграційних прагнень. Але цього року у політиці намітилися і позитивні тенденції. Наприклад, питання, які розколюють країну, відійшли на другий план, каже політолог Кость Бондаренко.
Зниження ризиків в таких напрямках, як, скажімо, роз'єднаність країни на дві частини.
На відміну від календарного, політичний 2009 рік завершиться не опівночі 31 грудня, а 17 січня, коли стануть відомі перші результати президентських виборів. Саме тоді Україна довідається про перспективи подальшого розвитку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Протягом року однією із головних тем для суперечок та взаємних звинувачень в українському політикумі був газ. Тема газу стала також лакмусовим папірцем, що систематично виявляв проблеми в українсько-російських відносинах. 2009-й розпочався із газового протистояння між Києвом та Москвою, завершився перемир'ям. Більше про це знає мій колега Петро Кагуй.
Провалом завершилися українсько-російські газові переговори увечері 31 грудня 2008-го. Новий рік розпочався припиненням постачання газу українським споживачам, а також скороченням обсягів його транзиту до Європи. Пік протистояння припав на 6 січня. Болгарія, Туреччина, Греція, Македонія та Хорватія заявили, що газопостачання до них повністю припинене, а Чехія, Румунія, Угорщина та Австрія повідомили про скорочення на дві третини. Після тривалих переговорів і посередництва Заходу транзит газу до Європи був відновлений, а Київ та Москва підписали 19 січня десятирічні контракти на постачання газу та його транзит українською територією. Ціна газу для України за контрактом визначається за формулою, в якій йдеться про прив'язку до вартості газоїлю та мазуту. Базова ж ціна становить $450. На 2009 рік для Києва надавалася 20% знижка. Відтак, середньорічна вартість палива для України вийшла близько $229. Ставка ж транзиту збереглася на рівні $1.7 за 1000 кубів. Але найголовнішою зміною стало те, що компанію «Росукренерго», яка від 2006 року була посередником між «Нафтогазом» та «Газпромом», усунули з ринку. Газові домовленості між Києвом та Москвою також стали каталізатором у президентсько-прем'єрському протистоянні.
Не хочу робити якийсь персональний коментар, що в даному питанні уряд працює недолуго. Мене звинуватять в тому, що я маю якесь відношення до «Росукренерго». А я не хочу цього. Я не займався вашим вонючим газом.
Заявив президент Віктор Ющенко у лютому на засіданні РНБО. Юлія Тимошенко звинуватила оточення президента у захисті інтересів «Росукренерго».
Проєкт рішення Ради національної безпеки і оборони практично через пункт зобов'язує уряд повернутися до «Росукренерго» в тому чи іншому вигляді.
Примирення в українсько-російських газових відносинах тривало 2 місяці, після чого стосунки між Києвом та Москвою знову загострилися. Причиною стало підписання декларації про модернізацію української ГТС між Києвом та Брюсселем. Ця угода спричинила низку різких заяв Москви як у бік України, так і ЄС. Після брюссельських домовленостей почали виринати підводні камені українсько-російських контрактів. Насамперед йшлося про принцип «take or pay», тобто «бери або плати». Київ став відбирати менші обсяги газу, ніж законтрактовані, а це давало Москві юридичні можливості штрафувати Україну. Знаковою для українсько-російських газових відносин стала зустріч Юлії Тимошенко та Володимира Путіна у Ялті. Тоді російський прем'єр учергове пообіцяв, що штрафів за недобір газу не буде. Домовленості Тимошенко та Путіна задокументували через кілька днів. У змінах до українсько-російських газових контрактів, підписаних між «Газпромом» та «Нафтогазом», йдеться про скорочення обсягів газу, який Україна має купувати у 2010 році, та про відмову від принципу «take or pay» стосовно недобору палива у 2009-му. Але зміни до українсько-російських газових контрактів є лише тимчасовим затишчям. Скорочення газу задокументоване лише на наступний рік, а угода діє до 2019-го.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
2009 рік для українського валютного ринку завершився відносною стабілізацією. Однак упродовж року курс гривні неодноразово різко падав. Але у той час, коли українська валюта втрачала позиції відносно долара, ситуація з американською валютою на світових ринках також не була стабільною, розповідає Людмила Ванник.
Початок глобальної фінансової кризи, який припав на кінець 2008 року, пішов на користь долару. Адже задля відносного спокою американської валюти інвестори уникали ризикованих ринків. У лютому долар сильно зміцнився відносно євро, за яке давали $1.25. Це сталося після того, як Центральний банк Сполучених Штатів запровадив невідкладні заходи щодо боротьби з кризою та падінням економіки. Йшлося про зниження процентних ставок та запуск програми друкованих сотень мільйонів доларів для фінансування державних боргів. Але після того, як економіка почала демонструвати перші ознаки відновлення, інвестори відвернулися від долара на користь інвестицій, які обіцяли високі прибутки. У жовтні американська валюта знову почала втрачати позиції. Ціна євро уже становила $1.5. Проте падіння долара все одно було менш драматичним, ніж очікували, говорить Ванесса Россі, експерт відомого лондонського аналітичного центру Chatham House.
Поштовх, який стався влітку, був дуже швидким. Проте були побоювання, що долар падатиме ще сильніше і швидше. Але сьогодні ми бачимо, що цього не сталося. Ми могли спостерігати протягом останніх 6 місяців, як долар повертається на докризові позиції.
Останні тижні були вдалими для долара. Протягом грудня його позиції знову зміцнилися. Співвідношення долара до євро склало 1,43. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з єврозони. Натомість новини, які надходять зі Сполучених Штатів, надихають. Йдеться про скорочення безробіття та зростання роздрібної торгівлі. Це дає впевненість, що американська економіка виходить із рецесії. Але на думку аналітика із Інституту Петерсона Джона Вільямсона, існує низка інших ризиків, які можуть вплинути на американську валюту.
Думаю, було б дуже поспішно говорити, що небезпека для долара минула. Я сумніваюся, що це може статися в короткостроковій перспективі, але якщо дефіцит знову збільшиться, долар впаде.
Тож, що буде з доларом? І чи варто людям тримати доларові заощадження, чи краще позбутися їх? Однозначної відповіді аналітики давати не беруться. Але зазначають, найближчі 6 місяців для американської валюти стануть вирішальними.
Про ситуацію із доларом на світових ринках розповідала Людмила Ванник. Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми поговоримо про таке. Хто набрав потужності під час фінансової кризи?
Китай продовжив інвестувати уражену кризою американську економіку. Китай нині є першою економічною потугою світу, економіка якої швидко зростає.
Чи позначився брак коштів на наукових досягненнях?
Це може звучати як наукова фантастика, але в грудні 2009 року в тунелі на французько-швейцарському кордоні вчені зіштовхнули протони з рекордною енергією в понад трильйон електронвольтів.
Такий страшний грип чи просто ним лякали?
Політики, а не професійні медики, заполонили телеекрани у час критичної ситуації щодо захворюваності грипом і пневмонією. Вони шукали винних у зриві виборів, заявляли проведення надзвичайної ситуації.
Про все це відразу після короткої реклами.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Протягом нинішнього року світ продовжував боротися із фінансовою кризою. Але у той час, коли економічна ситуація у більшості країнах перебувала у рецесії, економіка Китаю виросла на 8%. У чому секрет, знає Людмила Литовченко.
Світ звик донедавна чути традиційно великі держави – Сполучені Штати, країни Євросоюзу чи Росію, котрі завжди висловлюються з важливих проблем. Але у 2009 році в центрі всіх світових проблем з'явився і Китай. Пекін став ключовою країною в Копенгагені, де виступив проти жорсткого світового контролю за його планами скорочення теплових викидів в атмосферу. Китай спромігся домовитися з країнами Середньої Азії і відкрити з ними спільні енергетичні маршрути – газогони і нафтові маршрути з Туркменістану та Казахстану. Водночас Пекін твердо виступив проти нових санкцій щодо Ірану. Більше того, Китай продовжив інвестувати уражену кризою американську економіку. Вражає те, що якраз найвищий пік світового економічного штурму – 2009 рік. Китай чи не єдиний не лише вистояв, але економічно виріс майже на 8%. Китай нині є першою економічною потугою світу, економіка якої швидко зростає. І це тоді, коли США закінчують 2009 рік скороченням на 2%, Євросоюз – на 4%. Лише економіка сусідньої з Китаєм Індії виросте за рік, що минає майже на 7%. Експерт з лондонського економіст Гарет Лезер вважає однією з причин економічного успіху Китаю у 2009 році регуляторну роль держави.
Головним фактором китайського зростання за рік, що минає, став урядовий пакет фінансового і банківського стимулювання, який був запроваджений наприкінці 2008 року. Це те, що підтримало зростання інфраструктури і призвело до скорочення певних податків, котре сприяло споживачам купувати автомобілі й інші товари. Все це у сумі мало реальний економічний ефект і вивело Китай на економічне зростання у 2009 році.
Кредитування дозволило китайцям купити у 2009 році майже 13 мільйонів автомобілів, тоді як американці купили в цей час лише 10 мільйонів авто. У Пекіні розцінюють іноземний тиск з метою зменшити вартість юаня, як намагання обмежити майбутнє зростання китайської економіки. Про це заявив прем'єр Китаю Вень Цзябао.
Тепер деякі країни з одного боку хочуть знецінити юань, щоб з іншого боку організувати торговельний протекціонізм проти Китаю. Це не чесно, фактично вони обмежують зростання Китаю.
Експерти говорять, що Китай зростав 30 останніх років завдяки комбінації дешевої робочої сили вдома і високого попиту на китайські товари в світі. Це явище в китайській економіці назвали ще «солодкою плямою». Але ці ідеальні умови не вічні для Китаю, кажуть фахівці. А від того, як надалі Пекін вирішуватиме проблему зростання вартості робочої сили, соціальні проблеми, залежить і економічне процвітання Китаю у світі.
Шо?
Хоча 2009 року грошей на науку виділяли менше, ніж раніше, у світі не було дефіциту медичних досягнень. Вчені почали випробовувати нову вакцину проти ВІЛ-інфекцій. Щоб зрозуміти, як влаштований світ, дослідники зіштовхували протони. А там, де влада намагалася перекрити вільні джерела інформації, на допомогу громадянам прийшла така сучасна технологія, як Твіттер. Що це таке, знає Сергій Драчук.
Це може звучати як наукова фантастика, але в грудні 2009 року в тунелі на французько-швейцарському кордоні вчені зіштовхнули протони з рекордною енергією в понад трильйон електронвольтів.
Великий адронний колайдер дає нам змогу впритул наблизитися до розуміння Всесвіту, як він був створений. Приблизно 95% Всесвіту, так званого чорного, ми не знаємо, і я перший сподіваюся, що колайдер на це проллє світло.
Це очікування Рольфа Гойера, генерального директора Європейської організації ядерних досліджень, яка керує проєктом. Якщо колайдер працює глибоко під землею, то й на поверхні нові технології не дрімають. 2009 став роком розвитку мікроблогів Twitter, які дають змогу стежити геть за всім, від планів друзів до кулуарів політичних заворушень. У квітні мережа Twitter допомогла вивести на вулицю учасників протестів проти офіційних результатів виборів у Молдові, а в червні – в Ірані. Під кінець року доступ до Твіттера здобули близько 60 мільйонів осіб. Про значення цього говорить Брайан Чен, журналіст, який відстежує новинки техніки для сайту Wired.com.
Люди, які зазвичай зазнають утисків, здобули слово. Це цифрова демократія, адже кожен, хто має доступ до інтернету і Твіттеру, може поділитись інформацією.
Є новинка і для всіх любителів літератури. 2009 року на міжнародний ринок запустили Kindle – апарат для читання електронних книжок, який може зберігати понад 1500 видань, а запускати їх менш ніж за хвилину. У 2009 році світ також став гігієнічнішим. І це завдяки винахідникам біомаски, яка спроможна знищити за хвилину майже всі віруси. Крім цього, вчені придумали нову модель стетоскопа. Тепер лікар може не просто слухати серцебиття, але й відразу ж вводити дані пацієнта в комп'ютер, який уже точно не пропустить проблеми. Але найбільшим проривом у галузі медицини стала нова вакцина проти вірусу імунодефіциту людини. Новий препарат знижує ризик інфекції на третину.
А допоки вчені відкривали ноу-хау у галузі медицини, українська медицина виявилася не готовою до епідемії грипу. Саме цим запам'ятався українцям рік, що минає. Людям довелося не лише вчитися жити із небезпечним вірусом, а ще й долати паніку із політичним присмаком. Про це наша львівська колега Галина Терещук.
Відсутність будь-яких ліків в аптеках, брак марливих пов'язок. Щодня на Львівщині кількість хворих збільшувалася на кілька тисяч. За добу вмирали до 10 осіб. Патологоанатоми при розтині замість легенів виявляли у покійних людей запечену кров. У львівських шпиталях бракувало ліків. Як виявилося, не закупили препарат Таміфлю. Фатально бракувало апаратів штучної вентиляції легень. Вірусологічна лабораторія Держепідемслужби виявилася неспроможною з'ясувати походження вірусу. Хоча ще навесні уряд видав розпорядження про виділення 50 мільйонів гривень для проведення першочергових заходів на випадок епідемії. Як вислід неготовності держави і влади до пандемії, серед людей здійнялася паніка. Саме політики, а не професійні медики, заполонили телеекрани у час критичної ситуації щодо захворюваності грипом і пневмонією. Вони шукали винних у зриві виборів, заявляли проведення надзвичайної ситуації. Президент звинуватив уряд в епідемії грипу, а прем'єр обіцяла закрити області.
Ми будемо вводити спеціальні режими, які будуть передбачати відсутність переїздів людей без будь-якої необхідної потреби із області в область.
Епідемія грипу вилилась на голови переляканих людей епідемією політичної брехні. Інформація високих чиновників від медицини, санслужби, урядовців, лікарів суттєво різнилася. На Львівщині від грипу та пневмонії померли 98 людей, найбільше з-поміж усіх українських регіонів. Загалом в Україні померли майже 700 осіб. Доктор медичних наук, епідеміолог Наталія Виноград вважає, що саме брак правдивої інформації біда епідемії.
І, мабуть, люди, зрештою, це є нормальна така якась панічна реакція, як захисна реакція на небезпеку. І швидше то було спричинено, власне, відсутністю нормального подачі інформації в усіх рівнях.
Однак, якби не епідемія грипу, то навряд чи у Києві звернули увагу на забезпеченість обладнанням медичних закладів області. Львівщина отримала патогістологічну лабораторію, 46 апаратів штучної вентиляції легень, нову вірусологічну лабораторію. Паніка, яка з одного боку пригнічує імунітет людини, з іншого заставила людей сидіти вдома. І це сприяло меншому розповсюдженню вірусу, наголосила заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Ірина Микичак, яка, до слова, також перехворіла грипом.
Я переконана на всі 100%, що це була епідемія грипу. Різні політичні сили на свій смак, на свій розсуд використали цю епідемію, тим тільки шкоду принесли населенню, тому що інфекційного фактору додався психологічний фактор.
Пандемія триває в Україні, як і в цілому світі, зазначила епідеміолог Наталія Виноград. Ба більше того, вірус мутував, і люди мусять знати, що наслідки його, навіть для тих, хто одужав, можуть бути не найкращі. Як правило, розвивається хронічне захворювання. Фахівець наголосила, щоб люди у святкові дні стримувалися від масових зібрань, часто мили руки і кашляли лише у лікоть. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Містер Горбачов, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способности.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично з кремлівського дракона випали зуби.
Ви ж мені говорите, чому віддали? Що я віддав? Польщу полякам, Чехословакію чехам і словакам. А кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це має обговорюватися.
Відразу після падіння Берлінського муру, 20-річчя якого Європа відзначала у 2009-му, колишніми комуністичними та радянськими республіками пронеслася хвиля демократичних революцій. Щоправда, пізніше вона пішла на спад. Чим є демократична мрія 89-го сьогодні, знає Василь Зілгалов.
У 1989 році, ще за 7 місяців до падіння Берлінського муру, Гія Маргулія також приєднався до тисяч демонстрантів у центрі Тбілісі, щоб виступити проти радянського режиму Москви. Маргулія зауважує, що більшість країн, які вийшли з радянської шинелі, були просто не готові до того, що почало відбуватися відразу ж після отримання незалежності.
Ми наробили дуже багато помилок тоді, я так думаю, тому що всі дуже прагнули свободи, але не готувалися до цієї волі. Ми майже всі думали, що коли ми отримаємо свободу, то все само собою стане добрим. Ми не готували людей, які були б добрими міністрами, добрими адміністраторами. У нас не було добрих концепцій розвитку нашої держави.
Розвитку нашого государства.
Після 89-го року такі держави, як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, дуже швидко стали вільними, стійкими та успішними демократіями, вступили до НАТО і Європейського Союзу. Але такі країни, як Грузія, Україна, Молдова, які виграли незалежність після падіння у 91-му році радянського режиму, за минулі 20 років пережили складні часи, бо всіляко намагалися повністю вирватися на свободу від влади Москви, встановити демократичні системи та інтегруватися до Заходу. Але спадщина авторитарного мислення і відкочування шляху демократії Росії, яка постійно втручається у справи незалежних сусідів, не дозволила, приміром, Україні і Грузії остаточно розпрощатися з минулим.
Звичайно, у тих, хто був ближче до Західної Європи, скоріше пішли ці процеси. Я вважаю, що внутрішні політичні фактори і російське бажання не дозволити цим країнам швидше просуватися ближче до Заходу були найбільшими проблемами.
Так вважає американський аналітик із Ради міжнародних відносин Сполучених Штатів Америки Джеймс Голдгейр. Особливо негативну роль, як кажуть експерти, в Грузії, Україні, Молдові відіграли постійні сварки внутрішніх еліт, взаємні обвинувачення, особливо виснажливе взаємопоборювання цих вождів. Але всі аналітики сходяться також і на тому, що далеко не всі нові демократії Східної Європи навчилися використовувати демократичні інструменти суспільства у демократичному напрямку. Так вважає професор із міжнародної політики Колумбійського університету Сполучених Штатів Америки Лінкольн Мітчелл.
Країна хоче стати демократією, але не може цього зробити. Таким ідеальним зразком є Польща 1992 року. Можна ж лише намагатися використовувати фасад демократії і деякі інструменти, щоб посилити якраз недемократичний режим. І чим більше ви надаєте авторитарному чи напівавторитарному режимам урядові інструменти демократії, вони не використовують їх для демократизації, вони направляються на те, щоб ставати все менш демократичними.
Демократи,
ці всі події вже стали історією, і уже за кілька годин історією стане і 2009 рік.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Faithfully, the office of President of the United States.
Allahu Akbar.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию.
Я обираю сильную национальную державу, яка поставит на место зовнішніх подів, які хочуть визначати, як нам жити.
Legendary king of pop Michael Jackson passed away on Thursday, June 25th.
The world is expecting us to reach some kind of agreement concerning climate change and not just continuing discussing procedure.
Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'amitié entre nos deux pays qui plus jamais ne devront connaître la guerre.
Ed entrare nella realtà comune, nella verità che sola ci unisce tutti.
Ucraino, veselici al spesso, Cristovini nove Europa.
Такими підсумки 2009 року побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому «Свобода сьогодні» ставить крапку. Її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. Бажаю, щоб 2010-й приносив вам лише гарні новини. І почуємося уже у новому році.